Құдайға бағышталу дегеніміз не? Екінші бөлімі. Әлде денелеріңнің келі рух мекендейтін келі үйі екенін білмейсіңдер ме? Сендер Құдайдан қабылдаған келі рух бойларыңнан орын алды. Енді өз меншіктерің емессіңдер. Қорынтықтарға арналған 1-ші қат, 6-шы тарау, 19-шы аят. Өздерін Құдайға арнап, Тәңірім, мен сенікімін деп айтатын әрбір адам дерлік осы мәселемен қандай да бір түрде кездеседі. Жаңа өсиеттің екі сөзі сенуші мен Құдай арасындағы меншік қатынасын анықтады. Қызметші және ие деген сөздер Паул өзін Иса Мәсіхтің қызметші деп жариялады және тәубе еткен сәттен бастап Иса Мәсіхті өзінің иесі деп санады. Рим құқы бойынша қызметшінің ештеңесі болмаған, оның ие болған нәрсесінің бәрі шын мәнінде оның иесіне тиесілі болды. Паул қорынтықтарға жазған хатында әлде денелеріңнің келі рух мекендейтін келі үйі екенін білмейсіңдер ме? Сендер Құдайдан қабылдаған келі рух бойларыңнан орын алды, енді өз меншіктерің емессіңдер деді. Қорынтықтарға арналған 1-ші қат, 6-шы тарау, 19-шы аят. Соңғы енді өз меншіктерің емессіңдер деген 4 сөз Құдайдың өзі құтқарған адамдарға деген алдын ала қойған талабы. Досым, егер сіз өзіңізді сенуші деп санасаңыз, бұл талап сізге де қатысты. Құдайға бағышталу дегеніміз бұл сіздің өміріңізде Құдайдың үстемділігі бар екенін түсінуге және Құдайдың сізге берген нәрселерінің сіздің меншігіңіз емес екенін. Бұл жерде тек көмір мен мұнай сияқты материалды заттар ғана емес, сонымен қатар сіздің ақыл ойыңыз, талантыңыз бен уақытыңыз бәрі де Құдайдық екенін мойындауға дайындалыңыз. Құдайға тиесілі нәрсенің бір бөлігін қайтарып алғысы келіп, сол мәселемен күрескен фермер туралы әңгіме әр адамның күнделікті өмірлерінде болып жатқан жағдайларға ұқсас болуы мүмкін. Сіз Құдайға, Тәңірім, мен сенікімін, мендегі барлық нәрсе сенікі, сондықтан бірге құнды, мағыналы болатын бірдеңе жасайық деп айта аласыз. Освальд Чемберс, сіз билікті толығымен оның қолына бергенде, ақыр соңда содан не шығатыны сізді міндетті түрде таңғалдыратын болады. Мен бұған сенімдімін деп айтқан еді.